Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumatano ya tarehe 28 ya mwezi Septemba mwaka 2022, ni siku ya kimataifa ya unywaji maziwa shuleni. Mimi ni Flora Nducha na kukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya afya. Hatua madhubuti zinahitajika ili kukabiliana na changamoto za afya ya akili miongoni mwa wafanyakazi, kwa mujibu wa wito mpya wa pamoja uliotolewa hii leo na shirika la Umoja Mataifa la afya ulimwenguni WHO na lile la kazi duniani ILO. Taarifa ya Arnold Kayanda inafafanua zaidi.
Machapisho mawili ambayo yote yanalenga ujumbe mmoja wa kushughulikia changamoto ya afya ya akili kazini, ambayo ni mwongozo mpya wa kimataifa wa WHO kuhusu afya ya akili na uwajibikaji kazini na tamko la pamoja la kisera la WHO na ILO, yanakadiria kwamba takribani siku bilioni 12 za kazi hupotea kila mwaka kutokana na matatizo ya msongo wa mawazo na wasiwasi vinavyogharimu uchumi wa dunia karibu dola trilioni moja. WHO imesema kazi huongeza changamoto za kijamii ambazo zinaathiri vibaya afya ya akili. Masuala kama ya ubaguzi na ukosefu wa usawa, uonevu na unyanyasaji wa kisaikolojia ni malalamiko makubwa ya unyanyasaji wa mahali pa kazi ambayo yana athari mbaya kwa afya ya akili, lakini kujadili au kuzungumzia masuala ya afya ya akili bado ni mwiko katika mipangilio ya kazi ulimwenguni kote. Mwongozo huo mpya wa kimataifa wa WHO unapendekeza hatua za kukabiliana na hatari ya afya ya akili kama vile kudhibiti mzigo mkubwa wa kazi, tabia mbaya na mambo mengine ambayo husababisha adha kazini. Kwa mara ya kwanza, WHO inapendekeza mafunzo ya mameneja ili kuwajengea uwezo wa kuzuia mazingira ya kazi yenye kuongeza shinikizo na kushughulikia ipasavyo wafanyakazi walio katika changamoto. Mwongozo huo pia unapendekeza njia bora zaidi za kushughulikia mahitaji ya wafanyakazi walio na changamoto za afya ya akili, kama kupendekeza hatua zinazowasaidia kurejea kazini, na kwa watu walio na hali mbaya ya afya ya akili pia muhimu zaidi. Miongozo inataka uingiliaji kati unaolenga kulinda afya ya akili ya wahudumu wa afya wa kibinadamu na wa dharura. Kwa mujibu wa Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, mkurugenzi mkuu wa WHO, ni wakati wa kuzingatia athari mbaya ambazo kazi inaweza kuwa nazo kwa afya yetu ya akili. Ustawi wa mtu binafsi ni sababu tosha ya kuchukua hatua, lakini afya mbaya ya akili inaweza pia kuwa na athari ya kudhoofisha utendaji kazi na tija ya mtu. Miongozo hii mipya inaweza kusaidia kuzuia tamaduni na hali mbaya za kazi na kutoa ulinzi unaohitajika sana wa afya ya akili na usaidizi kwa watu wanaofanya kazi. Nalo tamko la pamoja la kisera la WHO na ILO linafafanua miongozo hiyo ya WHO katika swala la mikakati ya kiutendaji kwa serikali, waajiri na wafanyakazi na mashirika yao katika sekta za umma na za kibinafsi. Lengo ni kusaidia uzuiaji wa hatari za afya ya akili, kulinda na kukuza afya ya akili kazini, na kusaidia wale walio na matatizo ya afya ya akili ili waweze kushiriki na kustawi katika ulimwengu wa kazi. Akisisitiza kuhusu hilo, Guy Ryder, mkurugenzi mkuu wa ILO, amesema watu wanatumia sehemu kubwa ya maisha yao kazini, hivyo mazingira salama na yenye afya ya kufanya kazi ni muhimu. Tunahitaji kuwekeza ili kujenga utamaduni wa kuzuia matatizo ya afya ya akili kazini, kuunda upya mazingira ya kazi ili kukomesha unyanyapaa na kutengwa kwa jamii, na kuhakikisha wafanyakazi walio na matatizo ya afya ya akili wanahisi kulindwa na kuungwa mkono. WHO na ILO wamesema mwaka 2020 serikali ulimwenguni kote zilitumia wastani wa 2% tu ya bajeti zake za afya kwa ajili ya afya ya akili, huku nchi za kipato cha chini zikitenga chini ya 1% ya bajeti zake kwa ajili ya tatizo hilo.
Na sasa tuelekee barani Afrika. Nchini Zambia, wakazi wa kijiji cha Koloa, wilaya ya Katete, jimbo la Mashariki, wameanza kuona manufaa ya mradi wa maendeleo ya mapema ya mtoto ECD unaotekelezwa na shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF. Mradi ambao ulianza mwaka 2018 na unashirikisha baba na mama katika malezi ya mtoto tangu akiwa tumboni mwa mama yake hadi anapozaliwa na anapoendelea kukua. Taarifa ya Sumta Masoi inafafanua zaidi.
Kijijini Koloa nchini Zambia, nyumbani kwa Posilio Piri, akiwa ameketi anasema walianza kwa kutufundisha jinsi ya kucheza na mtoto akiwa tumboni mwa mama yake. Video ya UNICEF inarejelea mwaka 2019, Posilio akiwa na mkewe mjamzito akishika tumbo la ujauzito huku akizungumza kwa furaha. Na kisha video inasonga mbele kuonesha mtoto Moses ameshazaliwa na akiwa na afya njema, ambapo bwana Piri anasema hata baada ya kuzaliwa tumeendelea kucheza naye. Mwaka 2020 sasa, mtoto Moses ameendelea kukua na anaonekana akicheza na mama yake na baba yake kwa kutumia vifaa vya michezo vya kutengeneza wao wenyewe. Ambapo bwana Pili anasema, hakika huyo anajifunza mapema na haraka zaidi. Hoja yake inaungwa mkono na mkewe Sara Nkoma akisema, ndugu zake walikuzwa bila malezi yoyote ya msingi, na amini atakuwa na akili zaidi akianza shule kwa sababu ameanza kujifunza mambo mengi akiwa mdogo sana. Hii ni kwa sababu ya mambo mengi tunayomfundisha. Mwaka huu 2022 sasa mtoto Moses amepiga hatua zaidi, ameshika mchoro wa ng'ombe anatazama, na kama haitoshi anacheza mpira na baba yake.
Chini kondoresa ine.
Bwana Pili kwa tabasamu anasema, kinachonifurahisha na mtoto huyu ni kwamba ana akili sana na ni tofauti na marafiki zake. Tunafurahia sana mafunzo haya na tutayaendeleza. Kupitia mradi huu wa UNICEF ulioanza mwaka 2018, kwanza ilishirikisha wanakijiji umuhimu wa uwepo wa vituo hivyo, na kisha jamii ikatoa maeneo ya ardhi kwa ajili ya ujenzi wa vituo hivyo ambako hufundishwa umuhimu wa maendeleo ya mapema ya mtoto.
Unaendelea kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio Umoja wa Mataifa mjini New York.
Barabara kabisa. Hapo baadaye ni mashinani ambapo tutasikia ujumbe kutoka kwa kijana mchechemuzi wa haki kwa jamii na elimu kwa wote. Lakini kwanza ni makala. Leo ni siku ya kimataifa ya unywaji maziwa shuleni, siku inayopigiwa chepuo na shirika la Umoja Mataifa la chakula na kilimo duniani FAO, na kauli mbiu ya mwaka huu ikiwa ni faulu mitihani kwa glasi moja ya maziwa kila siku. FAO nchini Tanzania imeadhimisha siku hii kwa kuwapatia maziwa wanafunzi wa shule za msingi mkoa wa Dodoma. Tungane na Devota Sungoro wa Radio Shirika Tanzania Kids FM aliyetuandalia makala hii.
Unywaji wa maziwa hususan kwa wanafunzi sio tu na manufaa kwa afya zao, bali pia unawajengea ufaulu mzuri wa masomo, kama anavyoeleza mwalimu mkuu wa shule ya msingi Chinangali, Lucrecia Limo.
Tambua kwamba maziwa ni lishe bora kwa wanafunzi, na wanafunzi kama hawa wanahitaji kupata maziwa kwa ajili ya kupata afya njema na lishe bora. Wanafunzi wenye mahitaji maalum hapa Chinangali wapo 35, wavulana wako 15, wasichana wako 22. Tunawashukuru sana kwa kuja hapa Chinangali kutuletea maziwa. Tunaomba kwamba isiwe tu kwamba ni leo, iwe na siku nyingine mwe mnaleta maziwa kwa ajili ya hawa.
Ni kwa kutambua umuhimu huu ndio maana FAO kwa kushirikiana na wadau wamegawa maziwa katika shule nne za msingi mkoani Dodoma, ambazo ni Nkuhungu, Mlezi, Dodoma Viziwi na Chinangali. Shule zote hizo ni za watoto wenye mahitaji maalum. Afisa lishe wa FAO Stella Kimambo anasema wamewiwa kutoa msaada huu ikiwa ni utekelezaji wa malengo makuu mawili. Moja ni lengo namba 3 la malengo ya maendeleo endelevu SDG, linalodhamiria kuhakikisha kuwa watu wana afya njema na ustawi, na pili ni lengo la 4 linalolenga kuhakikisha upatikanaji wa elimu bora na jumuishi. Lakini yote haya yanafanyika sambamba na kukumbusha jamii umuhimu wa maziwa kwa afya zao.
Sio lazima mtu anywe maziwa ya ng'ombe tu peke yake. Kwa hiyo maziwa yana faida nyingi katika ukuaji na kukarabati seli, na kwa watoto kwa sababu wanashinda na njaa, wanaondoka hawajanywa chai na wanashinda hawana chakula paka saa 8 wanaporudi nyumbani. Kama atapatiwa glasi moja ya maziwa itapunguza utoro, na mtoto ataweza kutulia na kusoma kwa sababu maziwa yana virutubishi vingi.
Wanafunzi waliopokea msaada huu wameishukuru FAO, serikali na wadau wengine kwa kuwapatia huduma hiyo muhimu. Na kaimu meneja masoko kutoka Bodi ya Maziwa Tanzania Joseph Semu anasema,
kwa mujibu wa shirika afya ulimwenguni, kila mwanadamu anatakiwa kutumia wastani wa lita 200 kwa mwaka. Na katika nchi yetu bado matumizi ya maziwa yako chini, na sasa hivi walau mtu mmoja kwa mwaka anaweza anatumia wastani wa lita 62. Kwa hiyo kupitia programu hizi tuendelea kuhamasisha wadau mbalimbali, wananchi na wanafunzi kuendelea kutumia maziwa. Na sasa hivi maziwa nchini kwetu yanapatikana kwa urahisi kwa sababu wawekezaji wameendelea kuongezeka kwenye eneo la viwanda. Kwa hiyo popote pale utakapokuwa kwenye duka lolote utapata maziwa yaliyosindikwa.
Shukran sana Devota Songorwa na Heko FAO Tanzania kwa hamasa hiyo kwa wanafunzi. Umewadia wasaa mashinani, ambapo leo kijana aliyewakilisha nchi yake Ethiopia na nchi jirani ya Eritrea katika mkutano marekebisho ya mfumo wa elimu uliofanyika hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa jijini New York Marekani anatoa ujumbe kwa vijana wenzake kokote waliko duniani.
Kwa majina naitwa Cherunet Harifo, mimi ni balozi wa elimu, nasimamia nchi ya Eritrea, Ethiopia na nilisimamia Sudan miaka iliyopita. Ujumbe kwa vijana wenzangu, sisi ni wa vijana wa leo. Sisi ndio tunaamua maisha yetu ya baadaye itakuwa aje. Sisi ndio ulimwengu ujao na tunaweza badilisha changamoto tunayo sasa hivi.
Asante sana Cherunet Harifo kwa ujumbe huo. Naam, kwa kibao hicho yene Habesha kikimaanisha my love kutoka kwa Abile Kau nchini Ethiopia. Nami natamatisha jarida letu kwa siku hii ya leo. Basi ungana nasi tena kesho kwa jarida lingine. Na usisahau kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju SW kupata taarifa mbalimbali zinazochapishwa kila wakati. Kwenye Twitter na YouTube channel yetu rambaza kupitia habari za UN. Basi kwa niaba ya wote, jina langu ni Flora Nducha. Nasema asante sana kwa kuwa nami na kutakia amani na kwa heri kutoka New York.